U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons is dan vanaand by Openbaring 6, daar vanaf vers 12, by die sesde seël wat oopgemaak word. Goed, as ons aan die plekje so gereed het, kom ons raak stil en ons vra ook vir die inspraak van die Gees en sy leiding ook in hierdie dinge. Heere Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak en vir oomblik ook indrink dit wat u vir die kerk waarskei en leer oor wat die toekoms behels, hierdie dinge wat kom. En ons weet, Heere, hierdie dinge is vas en seker, en dat geseend is die kind van u, wat om vergewis hiervan en voorbereid is, ook hierop. En ons wil vra, Heere, dat u ook in vanaandse deel van ons die insig sal gee, en dat u die woord vir ons sal breek. Dankie hiervoor, dankie dat ons hierdie verwagting ook kan koester. Amen. Goed, ons het voorlaas gehad die eerste vier seels wat oopgemaak het, die vier perde van die oordeel wat geloop het, en dan die vyfde seel wat ons verlede keer hanteer het, wat die gebede van die gelowiges is, wat dan bykom en onderstreep word, en dan verder gedra word in die oordeelsuitsprake wat nadien volg. Nou kom ons by die sesde ene, en klaar weer een klein bykie verandering. Ek het gesien toe die lam die sesde seel oopmaak, en daar het een groot aardbewing gekom. Die son het swart geword, soos roukleer, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval, soos die navaie van 'n boom afval, as het deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verduin, soos 'n boekrol op wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plek geskit. Die konings van die aarde, die hoofambtenare, die opperbevelvoerders, die rykes, die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryers, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraans gesê, val op ons, bedek ons voor die oë van hom wat op die troon sit en vir die troon van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek. Wie sal staande kan bly? Kom ons uit die deel toe op, ek wil graag so deur hom werk. As het laatst gesê dat ons hierna kyk, dan volg die openbaring wat Johannes hier sien, precies in die lyn wat die Heer Jesus vir hulle geleer het, kort voordat hy weg is, en ons vind dat in Matteus 24, en ook hierdie korreleer met die volgorde daarin. Matteus 24 skryf, kort na die verdrukking van daardie tyd, sal die son duister word, die maan sal nie skyn, die sterre sal uit die hemel val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. In die vorige seels wat oopgemaak is, het ons gesien dat die skepsels deel is hierin, die engele wat uitgestuur is, die ruiters op die perde, en die vyfde seel, die kinders van die Heer, die kerk van die Heer Jesus Christus, maar by hierdie ene het ons nou stilgestaan waar God en God alleen beweeg. En dis 'n groot moment waarna die geskiedenis oploop. As ons nou kyk in die aard van openbaring, in die sikliese aard daarvan, dan kom ons nou weer by die sewende seel, dan sien ons die bakke en die skale en die dinge wat uitgegooi word, dis die dinge wat hier naplaas en die, hy begin weer en hy kyk in 'n anhoek en hy vul weer in. En alles loop op na hierdie dag. In die Ou Testament het gepraat van die Yom Yahweh, die dag van die Here, 'n groot en verskriklike dag. Ons kry in die Ou Testament 19 aanhalings van hierdie dag van die Here wat gepraat word, en 4 keer in die Nuwe Testament. 'N dag wanneer die krag en die mag en die toren van God geopenbaar sal word. Dis 'n baie, baie sterk thema dwars deur die Bybel. Dis 'n waarskuwing aan 'n wêreld die buite, die moeite werd om uit te skree, die koms van die Here is op pad. Dit word beskryf in die Ou Testament op 'n paar maniere. En ek kan nou nie by almal van hulle stilstaan nie, maar ek gaan net 'n paar uitlig. Ons kyk in Jesaja 13, dan sê hy, dis 'n dag van vernietiging. Huil, want die dag van die Here is naby. Dit bring verwoesting. Dit kom van die Almagtige af. Dis 'n dag van woede. Die dag van die Here het nou gekom. Dis 'n wrede dag. 'N Dag van gramskap, 'n gloeiende toren. 'N Dag waarop die land verwoes word en sy sondaars uitgeroei word. 'N Dag van onheil. Esegiel sê, die dag is naby, die dag van die Here is naby. Die dag is donker, is tyd vir die nasies. En saam met dit ook weer 'n donker nag. Joel wat sê, blaas die ramshoorn in Sion, roep hardop my heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe, want die dag van die Here gekom, dis naby, die stikdonker dag, die dag van donker wolke. Amos praat, ellende wag vir die wat smag na die dag van die Here. Waarom verlang julle na die dag van die Here? Dit sal donker bring, nie lig nie. En hy sê in 'n kantnota, Amos praat hier met kerkmense, nie met die wêreld nie. Hy praat met die wat offers bring na die kerk toe en die Here vra, waaraan het ek julle offers en julle skynheilige gebede? Hulle wat so vra, maar ons soek die wederkoms, ons soek die dag van die Here. Amos sê, julle weet nie waarvoor julle vra nie. En selfs as ons nou daarna kyk as Christene van die Here, is daar 'n stuk skrik wat oor ons val en het hoort ook so. Alhoewel die oordeel nie na ons toe kom nie, bly hierdie, die donkerste dag in die geskiedenis van die mensdom. En van die vroegste van tye af waarsku die Here, die mens op die aarde, hy kom en hy kom om te oordeel. Daar's 'n dag wat sy woede gaan uitbreek op die nasies van hierdie aarde. Amos 5 vers 20, die dag van die Here bring donker, nie lig nie, net duisternis en nie ligstraal nie. En dis natuurlik waar vir elkeen wat nie in ons Christus is nie. Wanneer gaan hierdie dag wees? En natuurlik weet julle al die antwoord daarvoor, ne? Matteus 24, niemand weet wanneer daardie dag en daardie uur kom nie, nie die engele nie, in die hemel nie, ook nie die see nie, nie die Vader weet het. Maar sê, uur en die dag wat vas is en wat bepaal is deur die Vader. En selfs nie die see nie, ek het al gehoor en gelees hoe teoloë rondtrap rondom hierdie teks, dan smile ek maar net altyd, wat hy sê, ja, hy het dit nie geweet toe hy mens was nie, het die Here nou 'n stukkie uit sy brein uitgehaal, gelobotomise, weet. En vergeet dat die drie enige God is drie persone, onafhanklik. En die Vader het sy deel met goeie reg en goeie wete, wat hy bepaal. En die Seun val in sy gehoorsaamheid. Daar kom 'n dag, wat die Vader vir die Seun gaan sê, vandag is die dag. Ons Vader weet nog altyd wanneer hierdie dag is. Wat weet ons van die dag? Gaan onverwags wees. Vier keer in die Nuwe Testament kry ons amper die feitlik dieselfde woorde van die Openbaring 16. Hy sê, kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. En hy praat van 'n dief in die nag. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reghou, so dat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Maar onverwags, gaan nie weet wanneer dit kom nie. Ons lees tog dat die Bybel praat, al is dit onverwags, dat daar tekens is. Ons het al gepraat oor die tekens en dit wat vooruit gaan. Ons lees die tekens van die tye, maar nog steeds gaan dit wees onverwags. Ek het die vermoede iewers langs die pad raak ons gewoond aan hierdie dinge. En ek dink selfs die kerk kan onverwags wees, maar ek hoef nie onvoorbereid te wees nie. En dis die oproep. Dit gaan onverwags wees, maar ons moet nie onvoorbereid wees nie. Die dag van die Here is 'n dag van vrees. 'N verskriklike dag. En dis waaroor hierdie sesde seël gaan. En dit is goed vir ons om iets te kyk en iets in te drink vir die vrees van die Here, want dis 'n taal en woorde wat die moderne Christen niks van wil hoor nie. En omdat hulle niks wil weet van die vrees van die Here, gaan hulle baie maklik aan met hulle eie teologie, hulle eie godsdienst, hulle eie manier van kerk hou en wat ook al. Want hulle erken nie wie God is en hoe vreeslik is om te val in die hande van die lewende God nie. En selfs binne ons as kinders van die hart, leef daar iets van hierdie vrees, hierdie heilige ontzag vir 'n groot God. Kom ons gaan dan deur so die gedeeltetjie. Hy begin en hy sê ek het gesien toe die lam die sesde seël oopmaak. En dan kronologies as ons nou teruggaan na Matteus toe in die volgorde het ons al die plaag gehad wat op die aarde kom, al die dinge wat plaasvind. En dit is goed wat ons nou weer gaan herhaal. Julle sal sien dat die profesie loop so dat hy vir ons baie keer uit ander oorde weer presies dieselfde dinge skilp. Daar is die rampe wat kom, dit loop op na wêreldleier toe, die antichrist. Die antichrist wat sê, maar ek het 'n oplossing vir die wêreld. Ek hoor dit al geruime tyd op die nuus. Wie gaan ons keer dat hierdie dinge nie weer gebeur nie? Nou onlangs soos verlede week het ek geluister na die nuus. En toe is daar weer 'n oproep uit die journalistieke gemeenskap. Wie gaan sorg dat hierdie dinge nie gebeur nie? En dis nou besonder met Gaza en in Israel. Daar is 'n vraag na 'n wêreldleier, 'n wêreldorganisasie. 'N onvergenoegdheid ook met wat ons tans het, dat daar weer meer beheer geneem sal moet word. Die mens nie so aan homself oorgelaat word nie. Dan weet ons die antichrist kom, en dit gaan waarskynlik goed lyk, en dan val, ek kan amper sê die wille van die wa af, grootskaalse vervolging, 'n swaar tyd. En as die Here dit nie ingeperk het nie, ons gaan weer later in Openbaring sien van die ingeperkte tyd, 3,5 jaar, die simbool daarvan, dan sal die einde aanbreek. Die Here wat dit self bepaal het. Nou, dis aan die einde van al hierdie dinge, en ek gee maar net 'n volledige prentjie, sodat ons kan weet wat dit is, en ons weer deur die ander siklusse en die ander simbole stap, dan begin dit vir ons ingeskerp word, die omvang en die duidelikheid waar die Here hierdie dinge vir ons voorspel. En ondanks al hierdie goed wat aangaan, ons het die hongersnood, ons het die oorlog, ons het die vervolgings, gaan dit nog steeds vir baie mense, en ek sê vir baie Christene, 'n tyd wees wat hy nie verwag nie. Matteus 24 praat hiervan, dat voor hierdie dag aanbreek, soos het nie daar van Noag was, sal het ook wees by die koms van die seun van die mens. En daar voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat in die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en almal weggesleer het. Net so sal het gaan by die koms van die seun van die mens. Normale dag, eet en drink, gaan te kere. Nou as jy een bykie dink aan die dinge, wonder jy, maar hoe kan dit wees? Ons het ongekende oorloë, vervolgings, hongersnood, pestsiektes. Maar het julle agtergekom vinnig pas 'n mens aan daarby? Wie was interessant vir my gewees verlede jaar toe Rusland die Oekraïne inval? Dat het nie 2 weke was nie, toe was lewe normaal in Kiev gewees. Af en toe kom aan misiele en slaan die dorp. Môre is hulle weer terug werk toe in winkel toe. Hoe vinnig normaliseer ons nie rondom hierdie dinge nie, en wil ons nie teruggaan na ons ou lewe en ons ou dinge nie. En daarom het hy sê, dit sal wees soos in daai dae, so raak het gewoond. Ek sien hoe raak ons gewoond aan die onrus in die wêreld rondom ons, en dan fokus ons op ons eie goed en ons gaan soos normaal. So ek kan nogal verstaan dat die Bybel sê, dit gaan ons verwag van, later dink ons het hoort, iets daarvan hoort so. Nog 'n vraag voor ons in diepte na die dag kan kyk, en ek dink is 'n belangrike vraag, want daar word van die vraag gevra, maar is die kinders van die Here dan nog hier? Want daar is baie mense wat dink dat wanneer die krisis gaan kom, dan word die kinders van die Here weggevat. En dan word hierdie krisis op die aarde uitgestort, en dan is die wederkoms. Waarvan praat ek? Ek praat van die wegraping. 'N wegraping wat, ek weet nie hoe 'n groot stuk leer geraak het in 'n kerk, en 'n dwaling wat mense glo, sonder dat hulle dink en besef waaroor dit werklik gaan. Dit is so groot dat die meerderheid van mense, as jy met gaan praat, dan gaan hulle vir jou sê, ja, hulle glo in die wegraping. Ek praat van binnen ons gereformeerde belynisse. Wat sê, dink maar, ons moet hieroor dink. Waar kom dit vandaan? Dit kom van 'n Ierse teoloog, John Nelson Darby. Hy is gebore in die 1800s en gesterf hier by 1880. Hy het die leer gaan uitwerk hier rondom. Hy het baie ander dinge gedoen wat vreeslik was ook. Hy het die Plymouth is Brethren's gestig en later toe dit nie meer eksklusief genoeg word, het die exclusive Plymouth Brothers gestig, waar het gaan oor die uitverkorenes en het een handjie vol van dinge. Hy is ook die vader van, dit is een groot woord, ek moet eindelijk gaan sit as ek hierdie woord moet sê, dispensationalisme. En dit is een groot woord, want eindelijk man het sê dat, hy het die theologie uitgewerk, dat God werk in sekere fases van die geskiedenis werke anders. By die aardvaders het hy so gewerk, en dat hy die wet gebring, en dan die profete, en partij werk het hy tot in 7 fases. En hy is ook die vader van die wegraping. Dis nie nog altyd te leer in die kerk nie, dis nie gebaseer op die Bybel nie. Dis is deel wat later bygekom het, dier een dwaalleraar wat Sel Spurgeon, wat hy sy tydgenoot, baie ernstig teen geskryf het. Moet nie met hierdie man, en pas op vir hierdie man en sy lering. Baie groot aangang kry, soveel so, dat dwars deur die kerk, vandag Christene, een stuk dwaling glo wat nie daar is nie. Daar is tekste wat verdraai word, en ek gaan nie vandaan stilstaan by die tekste nie, want dis nie ons oogmerk nie. Ek gaan het net langs die pad noem. Die een wat baie graag gebruik word, is Matteus 24, net na die een wat ek gelees het, soos in daar van Noag sal wees. Dan sê, twee sal nog by land werk, die een sal saamgeneem, die ander word achtergelaat word. Twee vrouwe sal by die meelmaal, die een sal saamgeneem, die ander achtergelaat word. Wees dus waaksam, julle weet nie wanneer die dag van die Here kom nie. Julle ken die flieks van die wegraping, ne? Mense rij nog so, en dan daar is die helfte van die karre leeg. Ek smile altyd en lach so oor, en jy moet eers lach as jy hoor wat Hollywoodse verklaring daarvan is. Dis kinders. Alle kinders gaan jy mal toe, man, net ons. Basta met die kruis. Dis een goeie mens. Ek dink die ouwens wat achtergebleid is net, ek wil amper gesê, Satan Hussein, Saddam Hussein, en die type mense. Hulle is die enigste wat oorblij op die aarde. Maar Hollywood het nie een clue wat die Bybel sê nie. En ek wil jy herinner, hierdie tekst is direct na wat ons nou net gelees het. Soos het die na van Noag was, soos hulle weer by die wederkoms. So die tekst klaar is, jy net aan die context kry, sê al klaar vir jou, dat die dag wanneer die Here terugkom, kom hy sy kinders al. Maar die dag gaan een normale dag wees. Twee mense gaan by die werk sit, achter hulle rekenaars met dinge besig. Die ene is die kind van die Here, en hy gaan, die engele gaan hom kom haal, en die ander gaan achterblij. Maar later sal ons kom by die detail, hierdie deel het nou nie die detail van nie, hierdie deel fokus op die seel, die oordeel van die Here, wat sal kom. Maar die kinders van die Here is nog nooit in die geskiedenis uit die moeilikste deel van die geskiedenis gehaal nie. As die Here vir my en jou nou moet wegvat, die kerk moet wegvat, watter hoop is daar vir 'n wêreld? Romeine sê dat die evangelie kom deur die voetstappe van sy kinders. Wat die hoop is daar vir jou werksmense en vir jou familie en al die ander? Want deur ons kom die evangelie. Gaan die Here, ek wil amper sê, maak soos ons het 'n kat in die huis gehad wat die muise bene afgebyt en dan kyk hoe kruip die muis voor hom uit op die stompies. En maar vreselike diere, ne? En dan sê te ver van die naal en trek hom weer terug en dan kyk hy weer hoe kruip hy die arme ding. Kon dit nie staan nie. Is God so, dat hy een wêreld so sal laat suffer en swaar kry, sonder hoop? Want dis wat gebeur wanneer die kerk wegkom. Dis nie ons God nie, dis nie wat ons leer ken het nie. En daarom verwerk ek hierdie hele theologie ten sterkste. Dit ruim nie met die evangelie wat ons het nie. Die kinders van die Here is geroep vir die duisternis, is geroep vir die donker dae, vir die moeilikste, tot op die dag, wanneer hierdie dag sal plaasvind. Die dag van die Here, 'n vreeslike dag. Gelukkig nie vir ons nie, maar ons gaan dit ervaar. Ons gaan dit sien. Hoe lyk hierdie dag? Kom ons begin eers by die aarde en die skudding. Hy sê daar was 'n groot aardbewing. Die Grieks wat gebruik word, is die woord seismos. En ek sal ek daarvan hou, dis net vertaal het, daar was 'n groot skudding. Want die skudding is so groot, dat selfs die hemel geskud word. Ons sien het nou soos die ding uitvou. Een skudding so groot, soos hierdie wêreld nog nooit beleef het nie. van hierdie ouens wat evolusie voorstaan en hulle duimsuigery wil hulle nou sê die kontinente het geskeur en dit het uitmekaar het gegaan en al daai tipe dinge. Kom ek vertel jou wat hier op hierdie dag gebeur is ver erger as wat enigiemand nog ooit kon bedink het. Die skudding het twee dele in die Bybel. En nou kom dit vir ons belangrik is, want as God praat, bewe die wêreld, skud die heelal. So is gepas dat hierdie dag ingelei word met 'n skudding van God is nou hier. Maar 'n skudding is ook 'n oordeel. En daar is dit nou op 'n tyd, ek kan nou nie alles vir ons uitlei nie, ek sal die ander dele van hierdie dag hanteer wanneer ons daarby kom, so ek gaan julle met baie vrae los, maar ons bepaal ons tot die teks. Ons gaan later sien waar die kinders van die Here is en wat gebeur en al hierdie dinge, dan stres jy nou nie so erg daaroor nie. Want hierdie is nie vir ons bedoel nie. Hier is vir die wêreld. My oordeel laat in 'n kruis gehang. Is nooit vir my nie. My lewe is klaar geskit. En ek prys die Here daarvoor. Is 'n skudding te midde van 'n wêreld met al hierdie ding wat ons nou gepraat het, vervolging, pest, siekte en alles. As jy gedink dit is erg, wag wat kom. Ek het net nou net so op 5:00 in die nuus, kyk ek net gou wat gaan aan in hierdie oorlog. Sit net daar op Al Jazeera aan en ek kon dit nie 5 minute aanhou nie. My hart kon dit net nie hou vandag nie. Gevoel ek wil net huil en weghardloop. En met hierdie dinge in gedagte van vanaand ook, is wat daar gebeur, niks in vergelyking met hierdie dag nie. Dis verskriklik wat daar aangaan en ek wil dit nie minder maak as wat dit is nie. Maar die dag van die Here is nie meer 'n dag van bekering, dis nie meer 'n dag van regmaak nie. As daai trompet geblaas het en hierdie dag breek aan, is dit klaar en dis verby. Ons verlossing het gekom, die engele het ons kom haal, maar vir hierdie wêreld gaan hierdie dinge beleef. 'N wêreld wat skud soos hy nog nooit geskud het nie. Ons het aardbewings gesien. Daar gaan 'n gebou en 'n baksteen op mekaar wees op hierdie aardbol nie. Soos gaan hierdie wêreld skud. En saam met dit, en die kort op die hakke daarvan, het die son swart geword soos rouklere. 'n Wetenskaplike Dr. Henry Morris skryf, en hy praat hier bietjie oor uit sy wetenskaplike oogpunt, sy seismoloog, praat van die aard en die aardkors en alles daarmee saam, dat hierdie skudding, glo hy as Christen, gaan van so aard wees, dat al die foutlyne wat daar op aarde is, julle weet van die ring of fire wat rondom die aarde loop, al die foutlyne wat daar is, gaan van so aard skeur, dat alle wat 'n vulkaan is op die wêreld sal uitbars. Dwars oor die wêreld, en julle kan 'n bietjie gaan navorsing doen, hoeveel vulkane is daar? Selfs in ons land is daar. Baie van hulle lê dormant, maar die skudding is van so aard dat die hele wêreld beweeg. Al hierdie korslyne. En natuurlik, wat gebeur as 'n vulkaan uitbars? Julle weet hoe lyk die lig. Daar is nie meer 'n son nie, daar is net rook en roet. Die son het swart geword, soos rouklere. Die maan ook in die nag het heeltemal soos bloed geword. Daai rookwolk wat om 'n aarde hang, en kan nie as aand asemhaal nie. Dit gee vir ons 'n aanduiding, as ons hierdie visioen so kan vat, dat dit nie 'n sekonde is en alles is oor nie, maar die dag van die Here sal 'n dag van die Here wees. 'N dag en 'n nag. Die aarde sal die volle glorie en die volle woede en die volle geregtigheid van God voel. Voor die oordeel kom. Daarom dat die Bybel waarsku nie teen die wederkoms nie, maar teen die dag van die Here wat die wederkoms vooruitloop. En die oordeel daarna is natuurlik erger. Maar as 'n dag wanneer met die wêreld wat God nie wil ken nie en met God speel sal weet wie en wat hy is volledig. Die sterre sal val. So gesê, die seismos is net 'n aarde wat skud nie, is 'n hemel wat geskud word. Dr. Morris en ander ook, dat daar 'n ongekende asteroïde val op die aarde, meteoriete wat die aarde sal slaan. Hy sê soveel soos 'n navye, oorryp vye, as jy daai boom skud, dan sien jy hoe val al die vye uit. So sal dit wees op die aarde, oral waar jy sien. Is net die aarde wat skud nie, is goed wat uit die hemel uitval. Die oordeel van God. Iets in 'n baie groter skaal as wat Sodom en Gomorra ooit beleef het. Daai was net 'n fraksie, 'n kykie in iets van God se woede en se oordeel. Die hemel praat hy van vers 14. Die hemel self verdwyn soos 'n boek wat opgerol word. Nou ons praat nog nie in hierdie gedeelte van die finale oprol nie. Dit kom 'n bietjie later. Maar is 'n hemel wat verdwyn vanweë al hierdie dinge wat ons nog gesien het. Jesaja praat ook hiervan. Al die hemelliggame sal wegsmelt. Die hemel soos 'n boekrol word en al die sterre sal deur glans verloor soos die blare van 'n wingerdstok wat van 'n vyeboom af verdroog. Die effek van hierdie skudding hier teenwoordigheid van 'n wêreld. En die aarde, die berge en die eilande het hulle plek geskud. Selfs met klein aardbewings is daar 'n beweeg dat dinge nie meer op dieselfde vlakke is nie. As hy dwars deur jou huis loop die skudding, dan mag dele van jou huis op 'n ander plek staan. En dis maar met klein aardbewings. Hierdie een van so aard dat kontinente van mekaar geskei word en lande gebreek sal word. Niks is waar dit mee was nie. Wie sal geraak word? Hy praat hier van die konings van die aarde, die staatshoofde. En dit is interessant dat hy daarvan praat, want as daar rampe op 'n wêreld is, en as al hierdie dinge, die oorlog en dit wat ons maak, wie is die mense wat dit nie voel nie? Slaap Putin vanaand in 'n banker, iewers bang vir wat kom? Eet hy ration packs? Ek kan jou waarborg, hy eet die beste wat daar is. Hy is op sy vliegtuie besig om ander lande te besoek. Wat in Oekraïne aangaan raak om nie die minste nie. Maar die dag van die Here. Staatsamptenare, hoofde. Hoofamptenare, die politieke leiers. Opperbevelhebbers, die militêre leiers. Met al hulle mag en al hulle plannetjies. Die rykes. Die wat in beheer is van die ekonomie en die geld en die bestuur daarvan is. Die magtiges, die wat invloed op ander het. Vandag se terme, die influencers. Wat help al hierdie dinge jou? Hierdie dag. Net mooi niks. Dan breek hy het af, ja, al die mense slawe en vry is. Dis 'n dag van gelykmaking. Amper so erg soos 'n hospitaal nie waar nie. Kyk, jy kan ryk wees soos jy wil, daai gown maak nog steeds nie vir jou agtertoe nie. Maar hierdie dag is 'n ware gelykmaking. Die oordeel van God, waar en naak soos hy moet wees. Kyk na die reaksie en ek wil hiermee klaar maak. Die sesde seël is 'n swaarder seël, né? Maar dis deel van wat ons bid, kom Here Jesus. Kom voltrek die oordeel. Dis die regte oordeel. Dis die regte ding om voor te bid. Want dis wat die Here sê wat kom. Al klink dit vir ons en ons mens na iets vreeslik. En mag het ons aanspoor om werklik 'n lig te wees en getuienis te wees, want die tyd is min. Hierdie dag is naby. Ek wil nie hê my broer moet dit oorkom nie. Ek wil nie hê my werkers moet dit oorkom nie. Ek wil nie hê die mense wat saam met my pad loop moet hierdie oorkom nie. Mag hulle wees saam met die wat die Here kom red het ook in hierdie dag. Maar onder hulle reaksie, en ek praat van hulle, nie ons nie. Hulle in die grot en in die kraanse van die berge weggekruip. Nou as jy in Israel ken en jy ken die omgewing met sy rollende heuwels. As jy 'n bietjie noord kyk en jy kyk redelik oos oor die see van Galilea, kyk jy in bergreekse vas. Noordkyk in die berge van Libanon vas, en van hulle is al steilberge en kranse, en oral is grotte. Lang geskiedenis van grotte en die bewoning van grotte, en die mense wat dan gewoon in die Bybel praat daarvan, ons lees ook self van David, en dis nou in die grotte naar die syde toe waar hy gaan wegkruip het. So dis baie bekende taal vir hulle, want baie van hulle nog een grotte gebruik. Maar wat is hulle reaksie op die dag van die Here? Waar is die laaste plek waar jy wil wees met die aardbewing? Ons hardloop uit grotte uit. Nie in grotte nie. Hoekom hardloop hulle in grotte uit? Vir die oë en die teenwoordigheid van God. Dis vir 'n wêreld beter, en ek is klaustrofobies, het hulle moet my pilletjie gee as ek in 'n emmer ingaan. Maar vir die wêreld is dit beter, dat hulle in 'n grot vasgevang sal word, onder die klippe, as wat hulle onder die aangesig van hierdie God is. Want in die oomblik gaan hulle weet wie hy is. Niemand gaan staan en wonder, wie is die man op die wolke nie. Want as ons ons werk gedoen het, en ek glo ons het, het elkeen al gehoor, en die grootste deel van die wêreld het gehoor wie Jesus is. En die ander sal in die oomblik weet wie hy is. Maar is veel beter om in die wêreld in te haar, in die grotte in te haar, koop is die teenwoordigheid van die Here. En luister wat sê hulle. Hulle sê vir die berge en die kranse, hulle het 'n gebed. Hulle het 'n gebed aan moeder aarde. Dat moeder aarde hulle moet beskut van die oë van God. En dis precies wat mense vandag nog doen. Hulle sal op die laaste uur hulle nog tot hulle eie verdigsels wend en hulle afgode wend as om enigszins te bekeer. Nie dat bekeringstyd meer moontlik is, die is klaar verby. Maar die realiteit sink daarin. Moeder aarde, red my van die almagtige God. Ag, in plaas hulle hierdie almagtige God gedien het, en skree en hulle bid, val op ons, bedek ons voor die oë van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, die toorn van Jesus. Laat het bietjie insak by ons, en ek wil nie hierdie deel afmaak en maak, maar ek wil julle nie laat goed voel vanavond nie. Met baie goeie reg, dat iets kan insak ook by 'n kind van die Here, dat die toren van die Here soos 'n gloeiende vuur is, en vreeslik om te val in die hande van die lewende God, vreeslik om te val in die hande van Jesus, hierdie Jesus wat belaster word so ligtelik, in die wêreld rondom ons, hierdie Jesus wat se naam baie uitelik gebruik word, ligtelik gebruik word, wat mense inkleed na hulle eie beeld, dis hy wat kom. Iets van hierdie, ek wil nie sê ek vrees die dag nie, ek glo nie, jylle vrees ook die dag nie. Maar iets moet by ons bly ook, wat vir my een nood het, en een dringendheid het, om vir die wêreld te verkondig, die geleenthede wat ons het te gebruik. Want hierdie dag kom verseker. Vir ons is natuurlijk een totale ander belevenis, ons kom later daarby. Maar vir die wêreld is dit die verskriklikste dag in die geskiedenis. En nie een van hulle gaan dit mis nie. Vers 17 sluit af, die groot dag waarop hulle, die drie enige gods, die oordeel sal voltrek, het aangebreek. Wie sal staande bly? Hy is God. Ek prys u, want u is God. Wie kan voor u staande bly? Here, wie kan ooit in u teenwoordigheid inkom, as het nie was vir die bloed van die lam nie? En vir eeuwe al waarsku u hier die wêreld, van 'n vreeslike dag wat kom. En as ek nou net uitdraai na 'n wêreld hier buite my, en ek kyk na 'n wêreld hier buite my, leef hulle asof hierdie dag nooit gaan gebeur nie, asof dit net 'n fabel is, maar ek wil vra, Here, dat U in die kinders 'n indringendheid sal gee van hierdie vreeslike dag wat kom. Al is dit nie oordeel wat vir ons bedoel is, is nie, weet ons is 'n oordeel wat wag vir die wêreld, en hoe kan ek swyg, hoe kan ek stil bly, hoe kan ek aangaan asof dit nie kom nie. As mense verlore gaan, Here, pleit ek dat hulle nie sal verlore gaan as gevolg van my nie, maar ten spyte van my getuienis. Dankie dat ek ook die wete het, dat hierdie sesde seël sal gebreek word. U Vader het die dag en die uur bepaal, net U weet het, en met die grootste reg buig ons voor U, en ons erken U dat U die koning is. U is soewerein, en ons val daarby in. Maar Here, solank daar nog 'n vandag is, en 'n môre is, dankie dat U kerk nog hier is, dat ons nog 'n lig kan wees in 'n baie besondere donkere wêreld rondom ons. Hoor Here, ons hoor U stem, en ook vanaand sal ons weer diep bewus daarvan. Dankie daarvoor. U gaan nie 'n wêreld oorval sonder dat U nie in baie liefde en baie geduld vir eeue lank gewaarsku het nie. En gee dat ons op ons pos ook so sal bly. Dankie Here dat ons kan uitsien na hierdie vreeslike dag. En dankie vir U genade. En ons eer U, die Lam van God. En ons weet dat die enigste rede hoekom ons kan staande bly, is die bloed van die Lam. En ons klou aan U, en ons klou daaraan vas. Aan U kom toe die eer, en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.